Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Dina Aprilia, yang akhirnya nih bisa bikin podcast lagi setelah beberapa bulan break dan rehat dari sosial media. Di podcast kali ini, gue bakal jadi sudut pandang sahabat gue sekaligus motivator gue. Karena menurut gue tuh kisah cinta, persahabatan maupun pendidikannya, wow, sangat-sangat membuat hati dan mata gue terbuka selebar dunia. Ya, mantap. Lanjut. Jadi buat kalian yang kepo dan udah kangen ngedengerin suara gue, mau tahu gimana kisahnya? Stay tune. Jadi di sini gue akan berperan jadi seseorang yang mau gue ceritain gimana seluk-beluk dalam kehidupannya. Kalem, podcast ini udah mendapatkan izin dari pihak tertentu, yaitu dari sahabat gue yang ceritanya nih mau gue ceritain di podcast gue kali ini. Jadi untuk pertama-tama, biar asik kita kenalan dulu. Halo, namaku Maulia Suci Ardianti. Aku lahir di Jakarta 25 Agustus 2000. Dan sekarang aku tinggal di daerah ibu kota Jakarta. Aku lulusan tahun 2018 kemarin. Bukan seorang mahasiswa baru, apalagi mahasiswa lama. Cerita ini bukan hanya soal seorang pelajar yang berusaha mengejar impiannya ke sebuah perguruan tinggi negeri. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan panjang yang melibatkan cita-cita, cinta, dan citra manusia di mata sesamanya. Aku anugerah untuk orang tua. Bulan Agustus tahun 2000, seorang bayi dilahirkan dari rahim seorang wanita sederhana di ibu kota. Dari darah laki-laki Minang yang mencoba merantau ke sana. Kira-kira begitulah. Orang tuaku sempat berkata, katanya aku ladang rezeki mereka setelah menikah. Satu persatu perabotan rumah tangga mulai terbeli, hanya demi memberiku kehidupan yang layak. Sesuatu yang kurang, lebih sama idealnya dengan para orang tua pada umumnya. Tahun ke tahun, aku tumbuh menjadi anak yang cerdas. Terbukti, karena aku mampu menjadi juara kelas 6 tahun berturut-turut selama di sekolah dasar. Menjuarai banyak perlombaan dan kupikir orang tuaku bisa sebahagia itu dengan hasil yang aku capai. Tapi semuanya tak ubahnya mengubah keadaan kami. Aku tetap anak buruh konveksi yang dibayar mingguan, tetap anak ibu yang kadang rela meninggalkan aku untuk membantu ayah bekerja, pun kadang aku juga ikut membantu demi bisa membayar sewa kontrakan 3 petak yang kami huni. Sampai sini, aku masih anak kecil yang pandai bersyukur. Usaha menaikkan status keluarga. Memasuki SMP, roda ekonomi membawa kami semakin ke bawah. Jangankan membeli handphone canggih seperti teman sekelas kebanyakan. Buah setengah busuk pun dibeli ibu supaya anaknya bisa senang. Benar-benar sesuatu yang di luar dugaanku saat itu. Aku sempat ingin mengutuk Tuhan karena telah menggariskanku keadaan demikian. Senakal-nakalnya aku saat SMP, aku masih berpikir untuk menghadiahkan sepeguk uang untuk keluargaku yang terdiri dari ayah, ibu, aku, dan kedua adikku yang masih kecil. Aku sempat menjadi bahan tertawaan di kelas lain karena nekat membuat grup idol bersama beberapa temanku. Dengan harapan ada label musik yang mau melirik kumpulan remaja tanggung macam kami. Pendidikanku hancur. Peringkatku turun drastis hingga belasan nomor. Dari usaha menjadi idol sampai ambisi memenangkan kuis berhadiah uang, aku seniat itu untuk menaikkan status keluargaku di mata masyarakat. Aku berusaha sangat keras agar bisa mengubah nasib kami, karena aku percaya nasib masih bisa diubah, kecuali takdir. Namun tidak semudah itu. Semua usahaku gagal. Buahku busuk sebelum dipetik. Mungkin Tuhan menghadiahkan dan udah menyediakan jalan lain yang lebih baik. Pikirku positif. Ya, aku masih anak yang pandai bersyukur sampai saat ini. Menikmati pilihanku sendiri. 3 tahun sekolah dengan ogah-ogahan, akhirnya aku dinyatakan lulus dari sekolah dengan nilai yang pas-pasan. Saat itu, terjadi perdebatan antara aku dan orang tua. Sebagai anak perempuan yang merasa tak memiliki minat di mana-mana, aku memilih untuk lanjut ke SMA. Sementara orang tuaku berharap lain. Mereka berharap aku lanjut ke SMK karena optimis aku akan bisa membantu perekonomian keluarga setelah lulus. Tetapi aku membangkang. Pertama kalinya dalam hidupku, aku menjalani sesuatu yang tidak didasarkan atas keinginan orang tua. Aku ingat sekali bagaimana mulut-mulut tetangga yang mengecapku sebagai anak tak berhasil membuatku menangis meminta ayah untuk membeli bangku di SMA favorit dekat rumah. Hanya karena aku diterima di sekolah negeri yang kurang populer di daerahku. Aku juga membuat ibuku menangis karena rasa gengsi yang kupunya. Benar-benar sebuah kehancuran yang diciptakan dari anak yang tak mengenal mental pejuang. Setelah masuk, kehidupan di sekolah baru terasa berat. Terlebih karena aku tidak punya kendaraan pribadi dan sarana-prasarana yang mendukung kegiatan anak SMA lainnya, seperti laptop dan HP yang bagus. Tetapi, karena ini adalah jalan yang kupilih sendiri melalui perdebatan, akhirnya aku berusaha untuk melewati semuanya dengan mandiri. Mulai dari berusaha mencari teman yang bisa ditumpangi setiap sekolah, rela ke rumah teman terdekat setiap ada tugas makalah, pergi ke warung internet yang jauh dari rumah, hingga menahan hasrat untuk jajan setiap istirahat karena malu untuk meminta uang saku pada ibu. Aku, si anak sederhana ini ternyata mampu juga sampai SMA. Meski harus berjualan gorengan dan kue keju diam-diam sebagai bentuk pengorbananku atas pilihanku sendiri. SNMPTN dan patah hati terhebat. Begitu masuk SMA, sebenarnya aku sudah memiliki target ingin lanjut ke mana. Awalnya, aku bertekad untuk melanjutkan ke sekolah kedokteran seperti cita-citaku dari SD. Namun, seiring berjalannya waktu, aku pesimis melihat keadaan orang tuaku yang seperti tercekik biaya hidup. Aku lantas pindah haluan menjadi seorang pelajar yang berambisi ingin masuk IPB. Dan harapanku bertumpu pada SNMPTN yang tidak memerlukan tes tertulis sehingga aku bisa fokus mencari uang setelah lulus sampai mulai masuk perkuliahan. Kelas 12 terasa semakin menegangkan karena setiap anak mulai terlihat kemana arah tujuan hidupnya. Ada yang memilih lintas jurusan, ada juga yang memilih tetap setia dengan biologi, fisika, kimia. Aku belajar dan terus belajar agar dapat lolos di SNMPTN IPB 2018. Harapanku satu-satunya saat itu. Hasilnya pun tak buruk. Setelah berusaha untuk selalu mengerjakan tugas dan ujian sesempurna mungkin, aku menjadi juara kelas sekaligus menjadi salah satu siswa dengan catatan akademik terbaik di angkatan. Alhasil, saat pendaftaran SNMPTN dibuka, teman-teman dan guru-guru saling memberiku dukungan karena yakin aku akan lolos di pilihanku. Statistika IPB dan biokimia IPB. Aku pun merasa berat menanggung banyak harapan di sana. Apalagi di pundak. Hingga akhirnya hari pengumuman tiba. Air mataku tak terbendung lagi. Namaku tak ada di daftar siswa-siswi terpilih SNMPTN IPB. Aku tak tahu lagi bagaimana menjelaskan kehancuran hati dan pikiranku. Aku sudah berharap sangat jauh, lebih dari jauh. Aku merasa sudah berjuang sangat keras, lebih keras. Aku sudah melangkah sejauh ini tetapi kembali gagal. Aku merasa tak lebih dari seorang pecundang melihat sahabatku sendiri lolos di fakultas yang sama dengan pilihanku di IPB. Rasanya sakit, bingung harus jawab apa pada semuanya. SBMPTN, si alternatif yang mendebarkan. Manusia adalah tempatnya segala dosa dan kekhilafan. Rasa kecewa yang tumbuh karena harapan yang tak sesuai kenyataan adalah sesuatu yang manusiawi, seharusnya. Tidak dengan aku, yang memilih untuk abai dengan sesuatu yang lebih nyata di depan mata. sesuatu yang sangat mendebarkan dan butuh tempaan, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri alias SBMPTN 2018. Waktu itu tak terasa sudah selesai ujian nasional. Namaku dipanggil kembali sebagai siswa-siswi penerima nilai ujian tertinggi. Tetapi bukan itu yang mampu membawaku menuju kebahagiaan sesungguhnya. Aku baru akan bahagia jika bisa diterima di kampus impianku. Itu saja yang membuatku semakin yakin untuk mengikuti SBMPTN. Jauh dari yang dilihat orang lain, hatiku masih menyesali kegagalan pada SNMPTN lalu. Sebuah kesalahan yang seharusnya tidak pernah aku lakukan. Menuju SBMPTN, aku tidak begitu serius belajar. Pikiranku terbagi menjadi beberapa cabang antara terus belajar demi mengejar kursi di kampus impian atau keluar mencari pundi-pundi rupiah untuk keluarga karena mereka begitu membutuhkannya. Pada masa ini, aku seperti orang yang hidup segan mati tak ingin. Tapi keputusanku untuk ikut SBMPTN sudah bulat. Bahkan hingga hari itu tiba dan ujian dinyatakan selesai, aku merasa sangat optimis bisa merebut salah satu kursi yang tersedia. Aku merasa sangat yakin mengingat pelajaran bagiku bukan hanya sesuatu hal yang sulit, bahkan cenderung mudah. Apalagi dengan sistem barunya yang tidak memberlakukan minus satu untuk jawaban salah. Ya, aku seoptimis itu. Meski sepanjang mengerjakan, soal jantungku berdebar-debar amat kencang. Mimpi buruk yang menjadi nyata. Sesuai rencanaku di awal, sambil menunggu pengumuman, aku terus mencari cara agar bisa menghasilkan uang. Mulai dari menjaga toko elektronik, berjualan online, hingga menjadi buruh konveksi seperti ayah. Aku ingin bekerja, tetapi pikiranku terus mengarah ke sana, yakni sebuah harapan tentang alma mater yang kuimpikan sejak 3 tahun terakhir. Hingga akhirnya harus kusadari, aku telah gagal kembali. Lagi-lagi namaku tidak ada dari sekian ribu calon mahasiswa IPB yang diterima lewat jalur SBMPTN. Menangislah aku berbulan-bulan. Rasanya sulit memaafkan diri sendiri. Begitu melihat yang lain sibuk mengurus berkas dan berjumbal oleh pujian. Sedangkan aku, kehadiranku bahkan sama sekali tak digubris. Gaungan akan gelarku sebagai anak yang tak berhasil pun terdengar lagi. Rasanya seperti sejarah terulang kembali, bahkan situasinya bertambah buruk. Pada saat itu, aku mau tak mau dibuat percaya oleh ucapan orang tua bahwasannya lulusan SMK lebih dipandang dalam dunia kerja. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, itu benar terjadi di lingkunganku. Sebagai lulusan SMA IPA yang tak pernah menyentuh hal-hal berbau perkantoran, aku merasa tak punya keahlian apapun yang bisa yang dijual. Sementara untuk lanjut kuliah aku tak mampu. Rasanya ingin pergi ke tempat yang jauh sekali. Tetapi aku tak mungkin meninggalkan setumpuk masalah yang menunggu jalan keluar. Aku harus menyelesaikannya. Tetapi mencari pekerjaan tidak semudah yang dibayangkan. Ini seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Akhirnya karena sudah palang bingung, aku memutuskan untuk menerima pekerjaan apapun. Dan jadilah aku seorang mbak-mbak Taiti di pinggir jalan. Kesepian, kerepotan, kesulitan, kelelahan itu semua ku lewati demi 1 juta rupiah yang dijanjikan. Setelah menjalani pekerjaan yang ku ambil secara sembarang, masalah demi masalah datang seolah tak ingin membiarkanku hidup tenang. Kecelakaan kerja hingga lumpuh sementara, kehilangan tempat tinggal hingga harus menumpang saudara, serta permasalahan internal keluarga yang sudah di ujung tanduk, semuanya harus bisa kulalui. Aku pun harus menerima kalau hidupku tidak bisa sebahagia teman-teman yang lain. Di saat yang lain pergi ke kampus bersama temannya dengan pakaian branded, aku justru bangun pagi untuk gotong royong bersama keluargaku membuka warung kami di pinggir jalan. Sia-sia saja sekolah sampai SMA. Tahu gini jadi siswa terbelakang saja dulu ya. Kehidupan kami yang serba pas-pasan membuat orang-orang di sekitar lantas menyuruhku untuk lebih tahu diri, termasuk keluarga besarku. Rasanya sakit sekali. Mimpiku sejak kecil sudah ingin menjadi dokter atau dosen. Akhirnya harus kukubur dalam-dalam. Aku menangis tanpa suara. Menjadi orang miskin sangatlah tidak enak. Ibuku yang semula mendukungku untuk lanjut ke bangku perkuliahan kini beralih mengikuti omongan mereka. Oleh karenanya, secara restu aku pun sudah tak dapat. Padahal, restu orang tua adalah restu yang maha kuasa. Sampai sini aku masih mengharap ada keajaiban yang bisa membawaku kepada cita-cita muliaku. Tetapi keajaiban tidak bisa datang begitu saja tanpa ada usaha. Lalu aku menyadari, dengan berat hati, kulupas baik-baik mimpiku yang satu itu untuk fokus pada misi jangka pendekku saat ini. Aku menunda untuk lanjut pendidikan sampai semuanya baik-baik saja, karena aku harus memilih salah satu. Sesuai perkataan seseorang, ada yang harus dikorbankan demi sesuatu yang harus diperjuangkan. Sejak saat itu, aku rajin mengikuti kompetisi menulis, salah satunya berkat Tina Aprilia. Makasih ya cantikku. Sahabat baikku yang sedang komat kamit membagikan kisah ini. Berkat kamu dan usahaku juga, aku bisa jadi salah satu pemenang lomba artikel nasional kala itu. Kamu loh yang membiayai pendaftaranku waktu itu. Jangan lupa ya. Ada lomba yang membuahkan hasil yang gagal pun lebih banyak. Dari lomba-lomba itu, aku belajar banyak hal. Gak ada salah dengan mengembangkan bakat di usia muda. Gak ada yang salah dengan mencoba. Menang adalah hadiah, sedangkan gagal adalah investasi. Kalau tidak pernah gagal, kita tidak akan tahu letak kekurangan kita. Apa yang harus diimprov dan akan terus nyaman dengan prestasi yang dicapai. Gak ingin lebih dari itu. Terakhir, aku usil sekali ikut ujian mandiri di Institut Teknologi Bandung. Biaya pendaftaran yang terbilang murah dan model seleksi yang tidak memerlukan ujian tulis membuat hasrat untuk lanjut pendidikanku bangkit lagi. Waktu itu aku memilih FMIPA ITB dan SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Nekat sekali karena aku berasal dari jurusan IPA dan sertifikat UTBK aku juga Saintek. Tapi aku murni mengikutinya karena ingin mencoba lagi. Aku pasrahkan semuanya pada Tuhan. Aku berjanji tidak akan menangis dan jika hasilnya tidak sesuai harapanku. Ternyata benar. Aku tak menangis begitu membuka hasilnya. Aku tidak diterima di FMIPA ITB, apalagi sekolah bisnis manajemennya, yang mana arahnya sangat bertentangan dengan jurusanku semasa sekolah. Aku ridho, sangat ridho dengan hasilnya, dan Tuhan pun ridho padaku. Aku ditunjukkan alternatifnya tepat sehari setelah pengumuman itu. Keesokan harinya, aku dihubungi oleh seorang alumni SBM ITB via WhatsApp. Dia adalah seorang di balik kesuksesan platform pendidikan edukasi sistem yang hingga kini telah memiliki lebih dari 550 ribu pengguna di seluruh tanah air. Aku dimintanya untuk menjadi seorang penulis konten di sana karena berani menawarkan diriku sebagai content writer sebulan lalu. Bermodalkan sertifikat kejuaraan kompetisi menulis dan juga portofolio, salah satu artikel terbaikku. Aku menjadi bagian dari pemasaran di sana yang ternyata adalah bagian dari diriku. Aku menemukan passionku di sana. Aku boleh berbangga dengan segenap prestasi akademiku selama di sekolah. Aku boleh bermimpi menjadi seorang tenaga medis di Indonesia, tapi aku tak bisa mengelak bahwa bakatku ada di sana. Passionku yang sebenarnya bukan apa yang selama ini aku kejar, dan Tuhan telah membukakan mataku untuk melihatnya sekarang. Aku bahagia meski harus menangis meraung-raung dulu kemarin. Gak ada ilmu yang sia-sia. Aku sekolah sampai SMA bukan untuk sekedar ijazah, tapi pola pikir dan kewedewasaan dalam menyikapi sebuah masalah. Menulis pun butuh ilmu karena membaca adalah bagian dari menuntut ilmu, dan penulislah yang menjadi perantaranya. Seiring dengan kabar baik itu juga, aku mendadak dibanjiri permintaan seputar kepenulisan. Teman-temanku yang telah lebih dulu pergi ke perguruan tinggi ternama pun ikut-ikutan meminta aku untuk membimbing mereka untuk sebuah karya tulis. Rasanya aneh, tetapi memang di situ bakatku. Dan aku merasa berguna untuk orang lain karenanya. Dari kejadian ini, aku banyak belajar arti sebuah perjuangan. Ternyata bukan begitu roda kehidupan berjalan. Bukan yang selama ini aku bayangkan. Aku bukan tidak pantas menjadi orang-orang di sekitarku. Mungkin lebih baik untuk sesuatu bidang yang kukejar. Aku harus berjuang untuk sesuatu yang baik karena cara yang baik. Dan tentunya harus diiringi dengan prasangka yang baik juga. Dunia selalu menyediakan banyak jalan, bukan hanya satu. Tugasku hanyalah menyusuri setiap jalan yang ada. Aku tak seharusnya berhenti, karena berhenti sama dengan mati. Sekarang aku sedang fokus menata kehidupanku dengan rutinitasku yang baru. Mungkin aku akan melanjutkan pendidikanku tahun ini di tempat yang Tuhan pilihkan untukku. Bisa saja di Jakarta, bisa juga di Bandung, seperti teman-temanku yang lain di edukosistem. Atau jangan-jangan SBM ITB jodohku tahun ini, entahlah. Yang penting berusaha dulu saja ya. Semangat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk sahabatku Maulia Suci Hardianti, udah diizinkan untuk nge-share cerita dalam hidupnya tentang cinta, pendidikan, dan persahabatannya. Emang sangat luar biasa sekali. Semangat terus kerjanya. Jangan pantang menyerah. Tetap jadi suci yang rendah hati dan tidak sombong. Semoga dari podcast kali ini bisa diambil makna-makna baiknya, pesan-pesan tersiratnya. Semoga bisa memotivasi kalian juga, apalagi untuk kalian yang sebentar lagi mau mengikuti SNMPTN bahkan SBMPTN. Kalau gagal, coba lagi. Gagal 1000 kali, coba 1001 kali. Gak ada kata gagal sebelum mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.